إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله para bapak dan para ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan jadwal kita yang rutin sepasar sekali. Setelah kita menyelesaikan pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, pada malam hari ini kita akan mengawali pembahasan yang berkaitan dengan istiqamah. Secara ringkas kita akan menyampaikan pembahasan istiqamah yang terambil dari kitab Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala, yang diantara risalah beliau adalah Asyru Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah dalam perkara istiqamah. Bapak sekalian, diantara alamat keberhasilan Ramadan kita adalah istiqomahnya seseorang dalam memelihara ketaatan yang telah dibiasakan pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita dibiasakan saum di siang hari, qiyamul lail di malam hari, qiraatul Quran setiap waktu di hari-hari di bulan Ramadan. Dibiasakan kita infak sedekah, dibiasakan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kebiasaan untuk kita menahan diri dari berbagai macam kemungkaran, kemaksiatan, kebiasaan untuk selalu disiplin dalam menepati aturan-aturan Allah. Begitu kita boleh makan minum, begitu adzan subuh, kita mesti harus berhenti. Baru nanti kita boleh makan minum lagi setelah datang waktu adzan maghrib atau tenggelamnya matahari. Nah, ini adalah pembiasaan agar kita senantiasa disiplin di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan diharapkan kebiasaan yang baik seperti ini terus dipelihara sampai dia nanti menjumpai akhir kehidupannya dalam keadaan husnul khatimah. Karena sesungguhnya man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi, bagaimana seseorang itu dia membiasakan menjalani kehidupannya, seperti itulah dia nanti akan mengalami kematian. Jadi akhir kematian seseorang atau akhir kehidupannya, yaitu kematian yang akan dia jumpai, itu sangat tergantung sekali dengan kebiasaan yang dia lalui pada hari-hari sebelumnya, sehingga akhir kehidupannya itu merupakan kesimpulan atau hasil dari perjalanan panjang kebiasaan baik yang dia lakukan. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Ta'ala, di antara hadiah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mereka istiqamah di atas keimanannya adalah dalam ayat yang telah sering kita dengar insyaallah yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un nusulam min ghafuri rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, ini adalah penegasan tentang keimanan dia. Dan kalimat Rabbunallah bukan semata-mata ucapan, tetapi Rabbunallah yaitu ucapan dengan segala konsekuensi yang ada pada kalimat Rabbunallah. Bahwa keimanan itu menuntut untuk dia betul-betul kemudian totalitas, memiliki ketundukan dan kepatuhan terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di antara sumpah Allah taala, Allah bersumpah, fala wa rabbika la yu'minun, demi Rabbmu mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman, ini bukanlah orang-orang mukmin yang sejati. Sampai kapan seseorang itu dia dikatakan mukmin, atau kapan seorang itu dikatakan mukmin yang sejati? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Yang pertama, ketika dia benar-benar rela menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi hakim, sehingga yang pertama ada kesanggupan untuk bertahkim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri yang pertama seorang mukmin. Harus ada kesanggupan dulu. Kayak antum mau masuk menjadi warga satu kampung. Kalau mau tinggal di kampung ini mas, aturannya begini, teken dulu. Teken berarti Anda setuju dengan menjadi penduduk kampung tersebut. Antum mau masuk perguruan tinggi, aturannya begini, teken. Antum berarti setuju dengan aturan menjadi bagian atau mahasiswa kampus tersebut. Antum masuk kantor perusahaan tertentu, aturannya begini, teken. Seorang mukmin pertama kali dia harus memiliki kesanggupan untuk bertahkim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah sallam tidaklah menghukumi kecuali dengan wahyu dari Allah taala, dengan risalah, yaitu dengan kitab dan sunnah. Dengan demikian, yang pertama kali mesti ada dalam hati seorang mukmin dengan keimanannya itu kesanggupan untuk benar-benar dia senantiasa bertahkim kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, dia tidak didapatkan dalam hatinya perasaan haraj, tidak ada protes, tidak ada protes terhadap keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi keberadaan Islam dianggap menjajah. Wah, ini penjajah Islam, ini menjajah apa yang sudah menjadi kebiasaan orang sini, sehingga dianggap kedatangan sebagai penjajah, sehingga terasa berat untuk menerima Islam. Seorang mukmin harus ada kerelaan ketika dia telah mendapatkan keputusan Rasulullah SAW, apalagi kemudian mencurigai bahwasanya Islam ini akan mengarabkan orang sini. Ini adalah sebuah kecurigaan yang tidak pantas dimiliki seorang mukmin. tidak membenci Islam kecuali hanya dua golongan, kalau enggak kafir, munafik, enggak ada yang lainnya. Kemudian yang ketiga, wa yusallimu tasliman, dan benar-benar ada ketundukan dan kepatuhan totalitas. Masuk Islam itu tidak separuh-separuh, tapi udkhulu fis silmi kafah bleng, menerima Islam itu bleng total, tidak pilih-pilih. Kalau yang cocok diambil, enggak cocok enggak diambil. Ini adalah Islamnya, imannya model Yahudi. Nu'minu bi ba'dil kitab wa nakfuru bi ba'din. Kami mengimani sebagian kitab dan kami mengingkari sebagian kitab. Tapi iman menuntut totalitas menerima ini ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, kalimat Rabbunallah, Bapak sekalian rahmati Allah Ta'ala, itu harus dengan konsekuensinya tadi, sehingga bukan sekedar mengucapkan kami beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau hanya ucapan, maka orang mukmin, orang munafik adalah mukmin. Tetapi Allah mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebagian orang ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukan mukmin. Kenapa? Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisannya apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Maka mereka mengucapkan dengan lisan-lisannya apa yang tidak ada dalam hati mereka. Sehingganya ucapan lisannya yang mengatakan kami beriman, tapi hatinya enggak siap dengan konsekuensi keimanan. Maka kalimat innalladzina qalu rabbunallah artinya benar-benar siap dengan konsekuensi iman tersebut. Summastaqamu, lalu dia istiqamah, lalu dia lurus istiqamah di atas konsekuensi iman tersebut. Apa yang akan Allah berikan, ikhwani billah? Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan berturunan, malaikat akan turun, akan berturunan, ini akan berdatangan, turun berdatangan untuk memberikan penyemangat dan memberikan yakni harapan, menyampaikan harapan dan menyemangati. Alla takhafu wa la tahzan, jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Alhamdulillah, bos kalian yang rahmati Allah, orang-orang mukmin dalam kehidupan dunia ini, orang-orang istiqamah, la khaufun alaihim walahum yahsanun. Mereka ini adalah wali-wali Allah Ta'ala. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahsanun. Ketahuilah wali-wali Allah itu, mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Ini berkaitan dengan kehidupan dunia. Tidak ada yang mereka takutkan di dunia ini kecuali Allah Ta'ala. Dan tidak ada yang mereka sedihkan di dunia ini kecuali kesedihan yang berkaitan dengan kampung akhirat. Adapun yang berkaitan dengan urusan dunia, mereka tidak ada yang mereka takutkan dan tidak ada yang mereka sedihkan. Tidak ada yang mereka takutkan berkaitan dengan masa depan dia tentang dunia, karena dia telah serahkan segala urusan kehidupannya kepada Allah Ta'ala. Dan apabila dia telah total berserah kepada Allah, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbu, barang siapa yang dia bersandar total kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupkan, Allah yang akan mencukupi. Apa yang dikhawatirkan ketika seorang telah bersama dengan Allah? Tidak ada lagi yang perlu ditakutkan ketika seorang telah bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang paling tenang hidupnya, orang paling dekat hatinya kepada Allah Ta'ala, orang yang paling total tawakalnya kepada Allah Ta'ala. Demikian pula orang paling jauh dari kesedihan adalah orang yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Semakin seseorang dia jauh dari Allah, semakin besar kemungkinan dirundung rasa takut dan sedih. bahkan kehidupannya penuh dengan rasa takut, dan bahkan kehidupannya penuh dengan rasa sedih berkaitan dengan perkara-perkara dunia. Wali-wali Allah, mereka tidak takut dan tidak sedih. Dan ini berkaitan dengan kedekatannya dia kepada Allah Ta'ala, karena Allah akan mencukupi segala-galanya. Rasa takut kita dan sedih kita itu karena semakin jauhnya kita dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ayat ini pula, Bapak sekalian, berkaitan dengan kisah akhir kehidupan seorang mukmin. Seorang mukmin ketika di akhir hayatnya, maka saat yang paling mencekam manusia itu saat di akhir kehidupannya. Saat ketika dia mau berpisah dengan dunia dan seisinya, dan saat ketika dia mau masuk ke wilayah yang tidak pernah dia masuki. Ini saat yang paling mencekam, yang paling menakutkan. Seorang mukmin akan disampaikan kepada mereka berita yang menggembirakan buat mereka. Maka dalam hadis yang pernah sering kita ulang, bahwa orang-orang mukmin itu ketika dia di akhir hayatnya, dia akan dibuat Allah SWT senang untuk segera bertemu dengan Allah Ta'ala. Dia senang, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah Ta'ala, maka Allah akan suka bertemu dengan dia. Barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci bertemu dengan dia. Sampai Aisyah radhiyallahu anha menanyakan tentang hal ini, ya Rasulullah, akarahiyatul maut, kalau berkaitan dengan benci kepada kematian, ya Nabi, kulluna nakrahul maut, kita ini adalah orang-orang yang semuanya benci kepada kematian. Betul enggak, ikhwan, perkataan Aisyah ini? Nanti mau ditawari, mati sekarang atau besok-besok gimana? Senang mana? Kita semuanya benci kepada kematian, sehingga menghindar dari kematian. Kalau kita lapar, kita makan, haus, kita minum, kepanasan, kita ngiyup. Kemudian di jalan yang ramai, kita minggir. Menyeberang, kita hati-hati, khawatir ketabrak, terus mati. Ini semuanya adalah apa yang kita lakukan, lari dari kematian. Takut kita mendapatkan kematian. Hanya takut mati itu ada dua. Takut mati karena cinta dunia, dan takut mati karena belum siap untuk merasa belum siap untuk menghadapi, memasuki kampung akhirat. Seorang mukmin, dia takut matinya itu bukan karena cinta dunia, tetapi karena dia khawatir seandainya memasuki kampung akhirat dengan bekal yang masih minim. Maka kata Nabi jelaskan, oh bukan begitu ya Aisyah, bukan begitu. Tetapi yang dimaksudkan adalah ketika seorang mukmin dia diambang kematian, maka akan datang kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat berkaitan dengan keridhaan Allah, berkaitan surga akan dia tempati, berkaitan ampunan Allah Ta'ala. Sehingga saat itu hati seorang mukmin semakin segera ingin bertemu dengan Allah Ta'ala, semakin ada kerinduan untuk segera bertemu dengan Allah Ta'ala. Sebaliknya, apabila yang akan mati ini adalah orang yang kafir, orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala, maka akan disampaikan kepada mereka kabar yang menakutkan tentang tempat yang akan dia tempati, adab yang akan dia rasakan, kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia semakin ada rasa takut, sehingga semakin benci untuk bertemu dengan Allah. Tapi kematian mesti harus terjadi. Oleh karena itulah, ini termasuk di antara hadiah Allah Ta'ala. Orang-orang mereka istiqamah, orang mereka beriman dan istiqamah, Allah akan jadikan akhir hayatnya dia, Allah berikan kegembiraan untuk segera dia pindah kepada alam kehidupan yang lebih menjanjikan. Apa yang ditakutkan seorang mukmin? Apabila Allah SWT telah menyertai dia, dan tidak akan berkumpul dua rasa takut. Ketika di dunia ini dia telah takut kepada Allah, maka Allah tidak akan memberikan rasa takut kepada dia di akhirat. Sebaliknya tidak akan berkumpul dua rasa aman. Barang siapa yang di dunia itu merasa aman dari adab Allah, sehingga dia tinggalkan segala kewajiban, dia lakukan berbagai macam muharamat, dan dia merasa aman dari adab Allah Ta'ala, maka di akhirat dia akan menjadi orang yang paling takut. Menjadi orang paling takut. Orang yang di dunia sangat takut dengan Allah sehingga dia tunaikan kewajiban, dia dari kemungkaran, di akhirat dia akan menjadi orang yang paling aman dengan rasa aman yang Allah berikan kepada mereka. Apa yang dia sedihkan ketika yang dia tinggalkan yang tidak seberapa nilainya diganti oleh Allah dengan ganti yang jauh lebih mahal dan lebih mulia. Kalau kita kehilangan uang 1 juta sedih, tapi kalau lalu gantinya 1 miliar tentu tidak akan lagi kita sedih. Masuknya seorang mukmin ke kampung akhirat dan berpisahnya dari dunia adalah seperti itu. Maka kehidupan seorang mukmin, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan sedih, jangan takut, jangan sedih. Nahnu auliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami para malaikat Allah yang mendampingi kalian di dunia dan di akhirat. Orang-orang mukmin di dunia ini, selama mereka di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka bila dia berganti dengan perbuatan maksiat, maka yang mendampinginya syaitan. Abu Bakar pernah dicaci maki oleh seseorang dan Abu Bakar diam. Rasulullah waktu itu ada di samping Abu Bakar dan kelihatan ridha dengan Abu Bakar. Kemudian semakin memuncak caci makiannya, Abu Bakar mulai membalas dengan sekalimat dua kalimat, membuat Rasulullah SAW kemudian habis itu pergi. Dikejar oleh Abu Bakar dan ditanyakan, kenapa Nabi pergi saat aku mulai membalas caci makian orang tersebut? Kata Nabi, saat engkau tadi dicaci maki dan engkau tidak membalas, maka malaikat yang membalaskanmu. Saat engkau tadi membalas, maka malaikat pergi dan yang datang iblis, dan saya tidak sudi ini duduk dengan syaitan, dengan iblis. Sehingga ketika seorang dia ditinggalkan malaikat, dia akan senantiasa dalam pendampingan malaikat apabila kita senantiasa di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu auliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan di akhirat kelak juga malaikat mendampingi kita sampai masuk jannah. Malaikat mempersilahkan kepada kita masuk jannah, yaitu udkhuluha, masuklahkan ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Qulu wasrabu hani'an bima asrabtum fil ayamil khaliyah. Dipersilahkan makan minum dengan segala kesejahteraannya disebabkan amal yang telah mereka lakukan di dunia. Malaikat-malaikat akan menjadi pendamping mukmin di dunia sampai di akhirat kelak. Kemudian sekalian, barang siapa yang Allah berikan istiqamah setelah Ramadan, ini adalah alamat diterimanya Ramadan dia. Sebagaimana perkataan para salaf, inna min jazail hasanah al hasanata ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Sehingga barang siapa yang setelah Ramadan selesai, kemudian dia istiqamah di atas kebiasaan-kebiasaan dia yang baik, maka ini menunjukkan alamat diterimanya Ramadan dia. Tetapi barang siapa yang setelah Ramadan dia menampakkan keburukan-keburukan amal, maka ini alamat tidak diterimanya Ramadan dia. Wa inna min jazai sayiat as-sayiata ba'daha. Dan di antara balasan keburukan itu adalah keburukan yang dilakukan setelahnya. Sehingga apabila setelah Ramadan kemudian dia nampak terjun payung, nampak dia kemudian anjlok, nampak kemudian dia tinggalkan segala kebiasaan baik di bulan Ramadan, maka ini alamat, yaitu buruknya Ramadan yang telah berlalu, atau alamat tertolaknya Ramadan yang telah dia lakukan. Hendaknya dia segera banyak-banyak istighfar dan banyak-banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala agar Allah memperbaiki keadaannya untuk hari-hari ke depan berikutnya. Jangan sampai dia kemudian terlambat dalam menyesali perbuatannya ketika telah kedatangan al-maut. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'un lali a'malu salihan fima taraktu. Hingga apabila telah datang, telah menjumpai salah seorang di antara kalian kematian, maka dia mengatakan, ya Rab, kembalikan aku ke dunia, ya Rab, kembalikan kehidupanku. Untuk apa? Agar aku bisa beramal apa yang dulu aku tinggalkan. Bapak sekalian rahmati Allah, pembahasan yang berkaitan istiqamah, ada 10 kaidah tentang masalah istiqamah. Kita sebutkan dulu 10 kaidah ini, antum catat dulu. Yang pertama, bahwa al-istiqamah minnatun ilahiyatun. Istiqamah adalah anugerah Allah semata. Istiqamah adalah semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hakikatul istiqamah, hakikat istiqamah adalah luzumu siratil mustaqim, melazimi, senantiasa melazimi siratal mustaqim. Hakikat istiqamah adalah melazimi, lurus, melazimi siratal mustaqim. Yang ketiga, aslul istiqamah, istiqamatul qalbi. Akar istiqamah atau poros istiqamah adalah istiqamahnya hati. Poros istiqamah adalah istiqamahnya hati. Yang keempat, al-istiqamah al-matlubah, istiqamah yang tertuntut adalah as-sadat, lenceng 100%. Wa illam yakdir fal muqarabah, kalau tidak mampu maka yang paling mendekati. Yang kelima, al-istiqamah tata'allaku bil aqwal wal af'al wan niyat. Istiqamah itu meliputi istiqamahnya perkataan, perbuatan dan niat. Istiqamah itu meliputi istiqamahnya perkataan, perbuatan dan niat. Yang keenam, la takunul istiqamah illa billah walillah wa ala amrillah. Tidak akan terwujud istiqamah, tidak akan terwujud istiqamah kecuali dengan pertolongan Allah dan senantiasa semata-mata karena Allah dan senantiasa berada di atas ajaran Allah. Yang ketujuh, alal abdi kaifama takunul istiqamah alla yattaqilu biha. Seorang hamba, bagaimanapun sempurnanya istiqamah, jangan pernah bersandar kepada amal. Bagi seorang hamba, bagaimanapun sempurnanya istiqamah, jangan pernah bersandar kepada amal. Yang kedelapan, samaratul istiqamah fid dunya al istiqamah fil akhirah. Buah dari istiqamah di dunia adalah istiqamah di akhirat. Selamatnya dia meniti sirat di akhirat. Yang kesembilan, minal mawani al istiqamah, di antara penghalang istiqamah adalah asyubahat wasyahwat, syubhat dan syahwat. Yang ke-10, atasabbu bil kufar, meniru orang-orang kafir di antara sebab penyimpangan, di antara sebab terbesar penyimpangan. Coba ulangi ya kawan, 10 poin yang berkaitan dengan pembahasan tentang istiqamah. Yang pertama, Istiqamah semata-mata karunia Allah. Yang kedua, hakikat istiqamah. Yang ketiga, asal istiqamah, porosnya istiqamah. Yang keempat, istiqamah yang tertuntut as-sadat, kalau enggak mampu yaitu al-muqarabah. Yang kelima, al-istiqamah tata'allak, istiqamah berkaitan istiqamahnya ucapan, perbuatan dan niat. Yang keenam, la takun al-istiqamah, tidak akan terwujud istiqamah kecuali billah walillah wa alamrillah. Yang ketujuh, alal abdi kaifa ma takun al-istiqamah, bagaimanapun hamba sempurnanya dalam istiqamah, jangan pernah bersandar kepada amal. Yang kedelapan, ya, samaratul istiqamah di dunia, buah istiqamah di dunia adalah al-istiqamah fil akhirah, selamatnya dia meniti sirat di akhirat kelak. Yang ke-9, min mawani al-istiqamah, di antara penghalang istiqamah adalah asy-syubhat wasyahwat. Yang ke-10, ya, at-tashabbuh bil kuffar, meniru orang-orang kafir di antara sebab terbesar penyimpangan. Mari kita lihat satu persatu, tentu dengan sangat singkat sekali. Nanti bisa dilihat dalam bukunya atau dalam risalahnya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala. Dalam risalah beliau Asrul Qawaid fil Istiqamah, kita menyebutkan dengan ringkas, mudah-mudahan nanti bisa lebih diperdalam pada risalah kitab beliau. Yang pertama, bahwa al-istiqamah minnatun ilahiyah, istiqamah itu semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahdi may yasha ila sirati mustaqim, Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Bagi dulu minumnya, antum bagi sambil dengarkan sound numplak. Qadibillah, yang pertama kita harus paham bahwa al-khair kulluhu biyadillah, kebaikan itu semuanya total di tangan Allah Ta'ala. Baik buruknya seseorang total di tangan Allah Subhanahu Ta'ala. Maka di sini yang diajarkan beliau dalam pembahasan poin yang pertama ini, hendaklah kita betul-betul bersandar total, menggantungkan harapan untuk menjadi orang yang mustaqim, untuk menjadi orang yang benar-benar beristiqamah di atas agama Allah. Ini benar-benar bersandar total kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbana Allahumma rzuqnal istiqamah, ya Rab, berikan kepada kami rezeki istiqamah. Di antara doa salaf kita demikian diantaranya. Dan Rasul mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana kita betul-betul dalam segala perkara agar totalitas menyandarkan kepada Allah Ta'ala, apalagi perkara-perkara besar, untuk bisa istiqamah di atas agama Allah Ta'ala. Bahkan dalam urusan menyambung sendal kita yang putus, jangan lupakan berdoa kepada Allah Ta'ala, yang menunjukkan total kita bergantung mutlak total kepada Allah Ta'ala, karena kita merasa bahwa kita ini dhaif, kita ini lemah, dan Allah Ta'ala adalah Al-Qadir, zat yang maha mampu, Al-Qawiyu, kekuatannya total pada Allah Ta'ala. Dan inilah makna kalimat la haula wala quwata illa billah, bahwa betul-betul kita sadar sepenuhnya segala daya dan kemampuan totalitas di tangan Allah Ta'ala. Kita tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali dengan pemberian atau pertolongan Allah Ta'ala. Ikhwan billah, bagaimana Nabi kita mengajarkan kepada kita dalam segala urusan untuk perbaikan diri kita,
Jangan pernah menggantungkan diri Anda kepada diri Anda walaupun sekejap mata. Totalitaskan bergantung kepada Allah Ta'ala. Dan ini ada pada doa yang senantiasa diajarkan Nabi, doa pagi dan sore, afkar sabah dan afkar masa. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, asri li sya'ni kullah, wala taqilni ila nafsi tarfata'in. Ya Hayyu Ya Qayyum, wa'idat yang hidup, dat yang menegakkan segala urusan. Dengan rahmatmu aku beristighasah, dengan rahmatmu aku mengadukan segala kesulitan untuk engkau hilangkan kesulitan yang menimpa diriku. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaikilah urusanku, segala urusanku. Bapak sekalian, kita punya banyak urusan. Urusan kita dengan diri kita sendiri, urusan kita dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan guru, dengan penguasa. Ini semuanya urusan yang ada di sekitar kita. Ya Allah perbaikilah urusanku sehingga betul-betul kita saleh kepada diri kita sendiri, kita saleh kepada istri dan anak, kita saleh kepada keluarga, kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada penguasa, kepada guru, sehingga betul-betul baik dengan semua yang ada, saleh. Wala taqilni ila nafsi tarfata'in. Jangan engkau sandarkan dalam hal memperbaiki urusan diriku ini ya Allah kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Ini pelajaran yang Nabi ajarkan kepada kita agar totalitas kita menggantungkan harapan kepada Allah Ta'ala. Apalagi dalam urusan istiqamah yang sangat besar, istiqamah di atas akidah, istiqamah di atas ibadah yang sahih, istiqamah di atas manhaj yang sahih, istiqamah di atas amalan saleh, istiqamah untuk kita senantiasa bisa meninggalkan perbuatan maksiat, istiqamah untuk selalu bisa mengutamakan keridhaan Allah. Ini semuanya perkara-perkara yang sangat besar dan hanya akan terwujud hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, jangan pernah meninggalkan, menyandarkan urusan kita kepada Allah Ta'ala. Makanya yang pertama kali kita fahami bahwa istiqamah ini semata-mata karunia Allah, sehingga bersandarlah total kepada Allah Ta'ala. Dan saat ketika Allah telah berikan kepada kita istiqamah, maka kita pun tidak akan ujub dengan amal baik yang kita lakukan, karena kita merasa bahwa ini semata-mata merupakan pemberian Allah Ta'ala. Kita tidak akan terhinggapi penyakit ujub, penyakit sombong. Dan ini diantara hasil orang yang mereka menyandarkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Bukan berarti menafikan kemampuan dan kehendak dia. Allah meletakkan pada diri kita iradah dan istita'ah, kehendak dan kemampuan. Tetapi seandainya bukan karena pertolongan Allah, kita enggak bisa apa-apa. Oleh karena itulah, seorang mukmin ketika dia mau beramal, tawakal total kepada Allah Ta'ala. Ketika dia telah Allah berikan keberhasilan, dia hanya memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ujub dan tidak maghrur dan tidak tertipu dengan apa yang telah dia yaitu miliki. Karena dia ujub dengan amalannya adalah tipuan syaitan, adalah celah syaitan untuk menyeret dia kepada tenggelam kepada dosa dan maksiat yang lainnya. Yang kedua, hakikatul istiqamah, hakikat istiqamah adalah luzumu siratil mustaqim. Hakikat istiqamah adalah dia senantiasa melazimi as-sirat al-mustaqim, melazimi jalan yang lurus. Sirat al-mustaqim, globalnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah, karena ini risalah yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Utitul kitaba wa mislau ma'ah. Aku diberikan oleh Allah Al-Kitab dan yang semisal dengan kitab, yaitu As-Sunnah. Ini Allah berikan kepada Nabi Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga istiqamah, artinya istiqamah di atas jalan yang diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, manhajnya, bagaimana dia senantiasa ini istiqamah. Ikhwan billah, ketika para ulama memberikan makna istiqamah, ثُمَّ اسْتَقَامُوا إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا, kemudian mereka beristiqamah. Abu Bakar As-Siddiq memanai kalimat istiqamah ثُمَّ اسْتَقَامُوا dengan ungkapan لَا يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah sama sekali. Sekarang pertanyaannya kira-kira, ikhwan, apa hubungan antara pembahai penjelasan Abu Bakar As-Siddiq istiqamah dengan makna tidak menyekutukan Allah sama sekali? Apa hubungan antara penjelasan Abu Bakar dengan istiqamah? Abu Bakar menjelaskan sumastaqamu, yaitu la yusriku billahi syai'an. Mereka tidak menyekutukan Allah sama sekali. Apa kira-kira? Apa hubungan antara penjelasan Abu Bakar dengan hakikat istiqamah? Apa ada?
Tidak menyekutukan Allah dengan hawa nafsu, tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan segala hal yang menyelisih dari Allah Ta'ala, sehingga tentang apa-apa itu yang dari Allah.
Yang lain? Pak Aris, iya, gimana maksudnya? Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan makna istiqomah itu mengambil dari akarnya, jadi akarnya, dari poknya. Poknya istiqomah itu adalah tauhid. Kalau orang tauhidnya itu sempurna, la yusriku billahi syai'an, maka dia akan lenceng dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena orang yang bertauhid dengan sempurna, dia tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun, termasuk diantaranya adalah kepada hawa nafsu dia. Segala bentuk penyimpangan itu adalah karena mengikuti hawa nafsu. Sedangkan orang yang mengikuti hawa nafsu menunjukkan tauhidnya kurang sempurna. Sehingga ketika tauhidnya sempurna betul-betul, maka dia akan lenceng selenceng-lencengnya berjalan di atas jalan Allah Ta'ala, karena dia tidak akan diseret oleh hawa nafsu. Karena penyimpangan ini tidak istiqamah, itu disebabkan dia keseret oleh hawa nafsu. Dengan demikian, beliau menjelaskan tauhid dari poknya atau dari akarnya yang menjadi sumber istiqamah. Semakin sempurna tauhid orang, semakin istiqamahnya semakin 100%. Semakin berkurang kadar tauhidnya, semakin berkurang kadar istiqamahnya. Sehingga sempurna tidaknya istiqamah sangat berkaitan dengan sempurna tidaknya tauhid. Tauhid itu ada nawaqid, ada nawaqis. Tauhid itu ada pembatal-pembatalnya, ada yang menguranginya. Sehingga kalau tauhid itu sempurna total, artinya enggak ada kekurangan-kekurangan dalam tauhid, itu artinya lencang 100%. Tapi kalau tauhid itu ada kekurangannya, itu yang menunjukkan ada pembengkokan jalan. Dia ada ini belok-belok dikit-dikit yang menunjukkan tauhidnya tidak sempurna. Maka di sini beliau menerangkan dari akar tauhid, dari akar istiqamah, yaitu sempurnanya tauhid seseorang kepada Allah Ta'ala. Sehingga di sini, kalau ingin menjadikan orang betul-betul istiqamah, hendaknya pertama kali mengajarkan tauhid. Karena tauhid menuntut dia mengagungkan Allah Ta'ala. Dan orang yang mereka betul-betul mengagungkan Allah tidak akan melenceng. Semua bentuk penyimpangan itu karena hilangnya rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala, atau berkurangnya rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Semakin berkurang rasa pengagungannya kepada Allah, semakin dia mulai menyimpang. Kita ini ketika iman kita melemah, berarti rasa pengagungan kita kepada Allah melemah. Subuhnya malas-malesan datang ke taklim, malas-malesan buka Quran, ongap-angop, malas-malesan sedekah, berat, sehingga segala kebaikan-kebaikan menjadi berat. Kenapa? Karena pengagungan kita kepada Allah kurang, berkurangnya rasa pengagungan kita kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itulah Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam ketika mengomentari kaumnya yang menentang Nabiullah Nuh, apa kata Nabiullah Nuh? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian memang benar-benar orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Apabila orang itu hatinya masih ada rasa pengagungan kepada Allah, dia akan menghormati sedikit banyak tentang syariat ajaran Allah Ta'ala, akan menghormati dan mengagungkan simbol-simbol yang dimuliakan Allah Ta'ala. Tapi ketika hati itu enggak ada rasa pengagungan kepada Allah sama sekali, maka dia tidak akan sama sekali perhatian dengan semua yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dan tidak ada urusan dengan pelanggaran terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ini pembahasan poin yang kedua. Secara singkat demikian. Hakikat istiqamah senantiasa lencang, terus melazimi al-haq. Bagaimana dia senantiasa berada di atas kebenaran. Sirain istiqamah, lurus, lenceng di atas kebenaran yang diajarkan Allah Ta'ala. Yang ketiga, aslul istiqamah, sumber istiqamah. Apa sumber istiqamah? Sumber istiqamah adalah hati. Akar istiqamah adalah hati. Tidak akan muncul istiqamah kecuali dari istiqamahnya hati. Semua anggota badan kita ini mengikuti perintah hati. Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis beliau, ala wa inna fil jasati mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah bahwa dalam jasad seseorang ada sekera daging. Kalau sekera daging ini baik, maka akan baik semuanya. Sekera daging ini rusak, akan rusak semuanya. Dan sekera daging itu adalah al-qalbu, jantung. Nabi memberikan tamsil antara hati dengan amal seperti jantung dengan anggota badan kita. Jantung sehat, anggota badan insya Allah sehat. Jantung ada kelainan, apalagi mandegrek, maka anggota badan mati, rusak. Hati kita baik, semua anggota badan baik. Hati kita rusak, semua anggota badan rusak. Hati kita baik, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, anggota badan kita akan baik. Hati rusak, mata kita, telinga kita, anggota badan kita akan rusak. Semuanya mengikuti hati. Maka kata Burarah, al-qalbu kal-malik. Hati ini seperti raja. Sang raja baik, pasukan akan baik. Sang raja rusak, pasukan akan rusak. Sehingga ketika seorang ingin mencetak generasi yang istiqamah, garaplah yang pertama hatinya. Garaplah yang pertama hatinya. Dan menggarap hati ini caranya bagaimana? Caranya dengan menanamkan segala bentuk keimanan. Dari al-iman billah, iman kepada malaikat, kepada kitab, pada rasul, hari akhir, kepada takdir. Maka ini arkanul iman ini, ketika betul-betul telah menancap di dalam hatinya seorang, inilah yang akan menjadi faktor terwujudnya istiqamah dalam kehidupan seorang. Karena semuanya itu mengikuti hati. Ketika hatinya telah kena, semuanya gampang berubah. Orang yang tadinya sama sekali tidak jilbaban, bahkan mereka orang yang suka pamer aurat, tampil di depan khalayak ramai, begitu hatinya dia mendapatkan hidayah Allah, hatinya istiqamah, maka semuanya langsung istiqamah. Dia pun menutup aurat, dia pun segera berangkat ke masjid, dia pun tundukkan pandangan matanya, dia pun kemudian ini semua anggota badannya mengikuti kepada hati dia. Maka yang hendaknya digarap pertama kali, kalau Anda menginginkan generasi yang mustaqim, generasi yang betul-betul istiqamah, didiklah yang pertama kali hatinya dengan cara menanamkan nilai-nilai keimanan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diajar oleh Allah dalam dakwah beliau, berawal dari menanamkan keimanan kepada para sahabat sehingga hasilnya menjadi generasi yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Bagaimana dampak-dampak akidah yang menancap dalam hati mereka dalam urusan handal ketika mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan. Bagaimana pengaruh tertancapnya dalam hati mereka, akidah mereka itu berkaitan dengan ketundukan terhadap syariat Allah. Setiap datang perintah Allah, bagaimana cepatnya mereka tunduk dan patuh. Demikian pula ketika Allah melarang, bagaimana mereka segera meninggalkan larangan itu. Ini semuanya berkaitan dengan dampak apa yang telah tertanam di dalam hati mereka. Maka pertama kali hendaknya seorang kalau ingin mencetak generasi yang mustaqim, yang istiqamah, garaplah hatinya dengan cara menanamkan akidah yang benar, menanamkan akidah yang lurus sebagaimana Nabi telah melakukan hal yang demikian. Hakikat pembahasan keempat, al-istiqamah al-matlubah, istiqamah yang tertuntut adalah as-sadat. Ya, ini lurus, lenceng 100%, lenceng 100%. Tapi kata Nabi, kita ini tidak mungkin akan bisa lenceng 100%, gak pernah bingkok-bingkok, gak mungkin. Kita ini dhaif, khuliqal insanu dhaifan, manusia itu diciptakan dalam keadaan dhaif. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam pasti dan sering melakukan perbuatan salah. Dan Nabi tegaskan, yaitu saddidu, luruslah kalian, waqaribu, dan mendekatlah kalian. Atau Nabi katakan, wastaqimu walan tuhsu, istiqomalah kamu tapi pasti kamu tidak akan bisa total lurus. Maka yang diperintahkan waqaribu, mendekatilah yang paling lurus. Kita tidak mungkin lenceng 100% tanpa pernah ada kebengkokan atau ada kekurangan. Termasuk para ulama ketika mengisyaratkan penjelasan dalam ayat Allah, wastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Perintah Allah dalam ayat wastaqimu ilaihi, istiqamahlah Anda dalam berjalan menuju Allah Ta'ala, lencenglah Anda terus dalam berjalan menuju Allah Ta'ala. Wastaghfiruhu, dan beristighfarlah Anda kepada Allah Ta'ala. Para ulama menjelaskan, ikhwan, perintah Allah wastaqimuhu kemudian diikuti dengan perintah wastaghfiruhu, ini menunjukkan isyarat bahwa manusia pasti akan ada bengkok-bengkoknya, akan ada yaitu kepleset-plesetnya, sehingga setiap ada kesalahan yang dilakukan hendaknya segera kembali istighfar kepada Allah, segera kembali ke yang lurus, demikian seterusnya. Allah mengetahui tentang kelemahan kita. Allah mengetahui tentang tidak mungkinnya kita bisa lurus 100%. Tapi yang Allah perintahkan punya kesadaran untuk selalu kembali kepada yang lurus dan mengakui tentang kesalahannya, sehingga banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah, dan jangan sampai dia terus dalam kebengkokannya. Allah tahu yang demikian, maka wastaqimu ilaih wastaghfiruhu, segera hendaknya kembali kepada yang lurus. Begitu kepleset, sadar kembali pada yang lurus. Bukanlah ciri seorang mukmin yang bertakwa tidak pernah salah. Tapi ciri mukmin yang bertakwa, begitu kepleset, dia segera kembali kepada jalan yang lurus dan tidak memelihara kebengkokannya itu. Perhatikan ketika Allah bicara tentang orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Segeralah kalian menggapai ampunan Allah dan menggapai surga yang luas seluruh langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa ini? Ciri-cirinya kayak apa? Selain orang bertakwa, ciri-cirinya orang memiliki akidah yang lurus. Nabi Allah sebutkan dalam ayat, alladzina yunfiquna fis sarai wa dharra wal afina anil wal qadimin al ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Satu, yang senantiasa infak baik dalam keadaan sulit ataupun lapang, dalam keadaan lapang atau sulit. Yang kedua, dia suka atau pandai menahan marah. Yang ketiga, suka memaafkan. Yang keempat, berbuat baik. Yang kelima, walladina idza faalu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang mereka ketika melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan kekejian, perbuatan kemaksiatan, maka segera dia mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah, mengingat azab Allah, mengingat jahannam, lalu menggerakkan apa yang dia ingat tersebut untuk segera bertaubat kepada Allah Ta'ala, meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Lihat, ciri orang yang beriman bukan orang yang tidak pernah terjebak, tidak pernah melakukan perbuatan kemungkaran, tapi mereka adalah orang yang setiap terjatuh dalam kemungkaran segera minta ampun kepada Allah Ta'ala. Maka istiqamah itu bukan berarti dia tidak pernah terpleset, tapi setiap dia kepleset lalu mendekat lagi, kembali lagi. Ini yang dimaksudkan dengan istiqamah. Sehingga dan orang seperti ini termasuk orang istiqamah. Bukan berarti orang tidak pernah melakukan perbuatan jelek sama sekali, pernah terpleset, kembali lagi. Ini namanya orang istiqamah seperti itu. Yang kelima, al-istiqamah tata'allaq. Istiqamah itu berkaitan dengan istiqamahnya aqwal, ucapan-ucapan. Jangan ucapannya mencela-mencelik, sehingga ucapannya betul-betul ucapan seorang mukmin. Sahadat dia buktikan. Sahadat dia, ucapan dia buktikan istiqamah di atas akidahnya, di atas syahadatnya, syahadat tauhid, syahadat rasul. Dia istiqamah. Dia bagaimana lurus? Bagaimana dia betul-betul senantiasa istiqamah di atas akidah tauhidnya, di atas syahadat rasulnya, itibaknya kepada Nabi. Jangan terjebak dalam syirik, jangan terjebak dalam bid'ah. Ini istiqamah. Menuntut ucapan-ucapan dia lurus. Jangan sampai ucapan dia selisih terus. Ini tidak istiqamah dalam ucapan. Istiqamah dalam perbuatan. Bagaimana dia pelihara perbuatannya istiqamah. Termasuk di antara yang Allah sukai, setelah kita menunaikan yang wajib, kita merutinkan, melanggengkan amaliah-amaliah kita. kita melanggengkan amaliah-amaliah kita, walaupun itu amaliah sunnah. Ahabbul a'mal ilallah aqwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah, amal yang rutin dipelihara walaupun sedikit, sehingga istiqamah. Masya Allah, baca Qur'annya istiqamah. Artinya dia terus baca Qur'an walaupun sehari hanya setengah juz atau hanya seperempat juz, tapi terus dia istiqamah. Masya Allah, sholat sunatnya istiqamah, qobliyah ba'diyah istiqamah. Masya Allah, tahajudnya istiqamah, qiyamulailnya istiqamah. Itu dia pelihara terus, walaupun ritmanya naik turun boleh jadi. Pas semangat 11, pas lemas hanya 5, hanya 3, hanya 1, hanya 7. Tapi terus dia pelihara. Ini adalah dia berusaha untuk istiqamah dalam perbuatan dia. Masya Allah, ngajinya istiqamah. Bukan ngajinya bukan obong-obong belarak atau anget-anget tai ayam. Apa tai ayam waktu keluar anget enggak? Terus sebentar lagi anyep. Ya dicoba aja. Pas Masya Allah kelihatan ngajinya, di mana ada pengajian ada si fulan. Tahu-tahu setelah itu pat, enggak kelihatan di semua tempat, enggak kelihatan sama sekali. Ini tidak istiqamah. Yang dituntut adalah istiqamah. Dia datangi taklim walaupun seminggu hanya 2 kali, 3 kali, tapi terus dia pelihara. Karena memelihara amalan itu sangat berkaitan dengan suplai makanan bergizinya kepada hati. Hati kita butuhnya itu tiap hari, bukan makan sebulan sekali atau bukan makan setahun sekali, tapi tiap hari. Sehingga walaupun sedikit, tapi terus dia kasih. Maka itu lebih bermanfaat bagi hati dia. Karena yang dijaga adalah hatinya seorang. Bagaimana dalam kondisi pas dicabut nyawanya, dia kondisi dalam hatinya dalam keadaan dia di atas sunnah, di atas keislaman. Jangan sampai pas dicabut nyawanya hatinya dalam kondisi blank dari keimanan, dari amal yang baik. Kemudian istiqamah niat. Niat juga kalau udah niat, andanya istiqamah. Jangan setiap punya niat enggak dilakukan. Punya niat enggak dilakukan. Dan istiqamahnya dengan niat ini berkaitan dengan perasaan muraqabah dia dengan Allah Ta'ala. Imam Ahmad pernah dia berniat untuk menemui ini Abdul Razak As-San'ani yang ada di Yaman. Kemudian ketika dia berhaji atau umrah di Mekah, temannya tunjukkan itu Abdul Razak As-San'ani ada. Tidak perlu kita jauh-jauh pergi ke Yaman sana, sudah ketemu di sini. Apa kata Imam Ahmad? Walaupun saya ketemu di sini, saya tetap akan jadi ke Yaman menemui beliau, karena Allah telah melihat niatku yang ingin bertemu dengan Abdul Razak As-San'ani ke Yaman. Beliau tidak ingin membatalkan niatnya, alias istiqamah dengan niat-niat yang beliau yaitu miliki. Kalau sudah punya niat infak, ya istiqamahlah infakkan harta yang telah diniatkan itu. Jangan sampai dibatalkan, jangan sampai kemudian digugurkan. Setiap ada niat-niat yang baik, maka peliharalah niat itu dan istiqamahkanlah niat tersebut. Ini yang keenam. Lima. Yang keenam, la takunul istiqamah, tidak akan terwujud istiqamah. Orang tidak akan dikatakan istiqamah illa billah, tidak akan terwujud istiqamah kecuali billah, kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Hanya dengan pertolongan Allah kita bisa istiqamah. Oleh karena itu ikhwan, sekali lagi, jangan pernah kita maghrur dengan amalan kita. Jangan pernah kita dibuat ujub dengan amalan kita, dengan kita nampak istiqomah dengan amalan kita, karena kita pun tidak tahu pasti amalan kita ini diterima oleh Allah atau tidak. dan itu sifatul mukminin yang disebutkan oleh Allah Taala. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Orang-orang mukmin itu adalah orang yang mereka senantiasa mendatangkan berbagai macam amal, melakukan berbagai macam amal-amal ketaatan. Tapi bersama dengan banyaknya amal ketaatan yang dilakukan, dia senantiasa ada perasaan takut seandainya amal dia tidak diterima oleh Allah Taala. Aisyah radhiyallahu anha ketika melewati ayat ini kata beliau, ya Rasulullah, ahumul ladina yashrabun al-khamra wa yasriqun wa yasnun, ya Rasulullah, apakah mereka ini orang yang minum khamr, orang yang mencuri, orang yang berzina, kok mereka takut? La ya bintas Siddiq, kata Nabi, bukan begitu wahai Aisyah bintas Siddiq. Bahkan mereka ini humul ladina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa hum yakhafun alla yuqbala minhum. Mereka ini bahkan orang yang salat, yang puasa, yang sedekah, tapi bersama dengan itu semuanya mereka orang yang ada rasa takut seandainya amal mereka tidak diterima oleh Allah Taala. Yang kedua, lillah, tidak dikatakan istiqamah kecuali amalnya itu lillah, ikhlas dia lakukan semata-mata untuk Allah Taala. Yang dikatakan istiqamah, orang istiqamah niatnya itu untuk mendapatkan wajah Allah, mendapatkan pahala Allah, mendapatkan surganya Allah, mendapatkan semua yang ada di sisi Allah Taala. Orang yang mereka tidak lillah, maka tidak istiqamah lagi. Orang yang mereka dakwahnya dari lillah menjadi tidak lillah, maka tidak istiqamah lagi. Sehingga dikatakan istiqamah kalau dia lillah, yaitu senantiasa dia mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ala amrillah, dan tidak dikatakan istiqamah kecuali dia berada di atas aturan ajaran Allah Taala. Orang yang tadinya dakwahnya mengikuti Quran dan Sunnah, kemudian karena ada harapan dunia, lalu kemudian dia robah caranya. Dia tidak lagi istiqamah di atas Sunnah. Dia mulai melakukan berbagai macam bid'ah-bid'ah dalam berdakwah, bid'ah-bid'ah dalam beragama, karena hanya untuk mendapatkan dunia, jabatan, kedudukan, harta dan semisalnya. Dan seperti ini sangat banyak. Bahkan seorang sahabat pernah menggambarkan, nanti akan ada orang yang mereka berdakwah mengajak pada Quran dan Sunnah, dan pengikutnya tidak bertambah-tambah sampai dia bosan. Lalu dia pun melakukan kreasi, membuat bid'ah-bid'ah, kreasi-kreasi dalam ini berdakwah. Maka kemudian bertambahlah pengikutnya. Dia lakukan kreasi-kreasi baru tadi semata-mata hanya untuk menambah pengikut. Nabiullah Nuh umur dakwahnya 950 tahun. Kurang lama enggak? 950 tahun kurang lama enggak? Sangang atau sekat kurang lama enggak? Antum udah berdakwah berapa lama? 950 tahun Nabiullah Nuh itu pengikutnya kira-kira hanya 80 orang. Sehingga kalau dirata-rata untuk mendapatkan satu orang butuh berapa tahun, ikhwan? Satu ping wolong puluh ketemu sangat atau seket. Hah? Satu orang kira-kira membutuhkan berapa tahun? Hah? 10 tahun. 10 tahun kurang lebih 10 tahun lebih. 10 tahun. Antum 10 tahun terus pengikutnya anggota pengajiannya loro, gimana kira-kira? Ngeluh enggak? 10 tahun itu tambahan wong siji, wong loro. Boleh jadi kita akan putus asa, enggak istiqomah. Terus gawe piye carane bendang dong kemruyuk ikut dakwahnya. Pakai kentrong, kemudian pakai lagi macam-macam, akhirnya udah ditambah macam-macam biar orang seneng. Pokoknya nyeneng ke hatine wong sik. Targetnya nyeneng ke hatine wong sik. Supaya orang pokoknya seneng dulu. Ini sudah, itu namanya sudah tidak lagi istiqomah. Boleh Anda menyenangkan hatinya orang, tapi tidak boleh dalam hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Bukan sekedar karena ingin bertambahnya pengikut lalu dia merubah, ya ini hakikat dakwah yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Maka tidak katakan istiqamah kecuali lillah, billah, walillah, wala amrillah. Yang ke-7, ini singkat-singkat karena waktunya juga jatahnya singkat. Yang ke-7, bagaimanapun Anda istiqomahnya, jangan pernah bersandar kepada amal. Ini jangan ujub dengan amal Anda, jangan bersandar kepada amal Anda. Kenapa? Karena Nabi kita mengatakan, ikhwan, la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Tidak ada seorang pun yang masuk surga semata-mata dengan amalnya. Tidak akan masuk surga seseorang semata-mata dengan amalnya. Bagaimana dengan banyaknya ayat dan hadis yang mengatakan jazaa'an bima kanu ya'malun? Mereka masuk surga disebabkan karena amal yang mereka lakukan. Ini semuanya berkaitan dengan amal. Mereka masuk surga disebabkan dengan amal. Bagaimana mensinkronkan antara hadis tadi dengan ayat dan hadis yang lainnya yang bicara tentang orang masuk surga itu dengan amalnya? Bagaimana ikhwan? Ada yang bisa menjelaskan? Yang pernah dapat penjelasannya? Gimana? Yang pertama, bahwa kita masuk surga semata-mata dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kedudukannya dengan amal perbuatan kita? Para ulama menjelaskan, maksudnya bahwa tidak ada seorang pun yang masuk surga semata dengan amalnya, yaitu dengan harga amal itu. Tapi ketika penjelasan masuk surga disebabkan amalnya, tapi Allah menjadikan amal sebagai sebab untuk masuk jannah. Gambarannya begini. Ibarat surga itu harganya 1 triliun, amal kita ini kalau dikalkulasi maksimal harganya umpamanya hanya 100 juta. 100 juta bisa enggak dipakai untuk beli surga yang harganya 1 triliun ikhwan? Enggak bisa. Seandainya bukan karena rahmat Allah, kita tidak akan masuk jannah hanya dengan amal kita yang tidak nutut untuk membeli surga. Tapi amal ini Allah jadikan sebagai sebab untuk masuk jannah, dan tingkatan kita menempati jannah itu sesuai dengan kadar amal kita. Maka bersandarnya jangan dengan amal kita, bersandarnya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan rahmatnya Allah Ta'ala, sehingga jangan ujub dengan amal yang telah kita lakukan, karena amal ini bukan semata-mata dengan amal kita dimasukkan ke dalam surga, tapi lebih dominan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah sekali lagi, jangan dibuat ujub dengan amal yang telah kita lakukan. Lebih-lebih kita bisa tergerak melakukan amal kebaikan juga karena rahmat Allah Ta'ala. Kemudian amal kita pun tidak akan seharga dengan harga jannah yang Allah sediakan. Sehingga bergantungnya kita kepada rahmat Allah, jangan kepada amal kita. Tapi amal sesuatu yang harus kita wujudkan, karena itu Allah jadikan sebagai syarat untuk masuk ke dalam jannah. Yang ke-8, buah ketika kita istiqamah di dunia ini, ikhwan, maka buahnya adalah kita nanti istiqamah di akhirat. Sejauh mana istiqamah kita di dunia itu akan menentukan keadaan kita di akhirat. Di dunia ini, dalam kita beragama, terkadang tidak mulus, terkadang tercabik-cabik oleh syahwat, oleh syubhat. Ketika kita di dunia sering tercabik-cabik oleh syahwat, oleh syubhat, dan kemudian kita belum bertaubat sampai mati kita, nanti ketika kita melewati sirat itu juga akan dedel duel dengan cabikan-cabikan kalalib yang Allah pasang di antara sini sekitar sirat yang kita lewati. Kalau di dunia kita ini mulus, kita tidak pernah terfitnah dengan syahwat atau syubhat, atau kita pernah terfitnah dan kita telah bertaubat sehingga mulus keadaannya, ketika kita mati sudah punya taubat, maka kita pun akan lancar meniti sirat dalam keadaan tidak dicabik-cabik dengan kalalib, dengan pengkait-pengkait yang Allah sediakan di kanan kiri sirat. Bagaimana cepatnya kita merespon perintah Allah di dunia? Ada perintah, kita cepat untuk merespon. Ada kebaikan, kita cepat merespon. Maka secepat itu pula kita nanti akan melewati sirat. Karena melewati sirat ini ada yang secepat kilat, secepat kedipan mata, secepat naik kuda, secepat orang lari. Ada yang berjalan tertatih-tatih, ada yang bahkan merangkak, hampir jatuh. Ini semua kondisi ketika melewati sirat. Dan ini semuanya ditentukan dengan bagaimana saat kita sekarang ini di atas sirat Islam. Semakin kita lancar cepat meniti sirat Islam, maka semakin lancar pula kita meniti sirat di akhirat kelak. Semakin kita tercabik-cabik dengan syahwat dan syubhat, kita akan tercabik-cabik dengan kalalib ketika melewati sirat. Dan apabila kita di dunia juga kita bahkan dicampakkan oleh Islam, tidak acuh dengan Islam, kita akan dicampakkan pula dari sirat sehingga kita ke lembah jahanam. Bagaimana keadaan kita di dunia itu yang akan menjadi cerminan ketika kelak di akhirat nanti. Yang kesembilan, minal mawani, di antara penghalang dari istiqamah yang paling besarnya adalah syahwat dan syubhat. Syahwat, segala keinginan yang targetnya merusak hati. Fitnah syahwat itu merusak hati. Contoh, orang kalau sudah terfitnah dengan syahwat jabatan, kemudian ngedan dengan jabatan, tergila-gila dengan jabatan, maka dia tidak peduli lagi dengan agama, dengan tauhid, dengan ibadah, dengan halal haram, enggak peduli, karena targetnya ada jabatan. Mau disuruh syirik-syirik juga mau, yang penting dapat jabatan. Mau disuruh ngafir-ngafir dikit juga mau, yang penting dapat jabatan. Suruh bertingkah model munafik ya mau, yang penting dapat jabatan. Ini ketika orang tergila-gila dengan jabatan. Orang tergila dengan harta juga begitu. Direwangi kungkum, direwangi kedukun, direwangi ritual-ritual syirik, direwangi dia melakukan maksiat karena menginginkan ini harta, ben cepat suke, biar mendapatkan kekayaan, apapun dilakukan ditempuh. Ini orang yang maftun, syahwat merusak dia, membuat dia jalannya enggak karuan, maut-maut enggak karuan, belok-belok enggak karuan, miring-miring enggak karuan. Ini syahwat. Demikian pula syubhat. Syubhat merusak akal pikiran sehingga menjadikan Islam itu dalam pandangan yang buruk. Yang baik itu adalah pandangan nafsu dia, akal dia. Inilah yang syaitan menghiasi dia kebatilan-kebatilan sehingga nampak baik. Sedangkan al-haq itu nampak buruk, nampak kaku, nampak ini kejam. Ini adalah orang yang rusak ilmunya. Dan sekarang ini ikhwan, faktor yang paling besar mengantarkan manusia rusaknya dengan syahwat dan syubhat adalah internet, HP internet, atau HP yang mengakses dengan akses internet. Syahwat dan syubhat ada di situ semuanya. Orang mau jadi rusak kayak apa bisa dengan alat yang tipis ini atau alat sekecil itu. Syahwat dan syubhat semuanya pintu gerbangnya ada di situ. Antum buka kajian, dapat ustadz-ustadz dari yang paling gilani, paling teler, paling menyajikan segala penjelasan Islam yang rusak-rusakan ada di situ. atau Anda akan mencari ustadz yang lurus juga ada di situ. Sehingga ini jendela yang akan mengantarkan orang untuk dia bisa ini rusak istiqomahnya. Kalau tidak hati-hati maka betul-betul membawa pada kerusakan yang hakiki. Yang ke-10, atasabbuh bil kufar min a'dhami junun. Yani meniru-niru orang kafir di antara sebab penyimpangan yang sangat besar. Suka meniru orang kafir. Ikhwani billah, di antara ciri khas agama kita ini adalah bagaimana kita berkarakter dengan agama kita dan membersihkan dari sikap meniru ashabul jahil. Kalau orang yang memiliki harga diri yang tinggi dan memiliki kualitas yang tinggi itu menjadi pengekor atau yang diekor, pengekor atau yang diekori, yang mengikuti atau yang diikuti. Yang diikuti jadi kepala. Kita ini terus terang menjadi umat pengekor. Pengekor orang musyrik, pengekor orang kafir, pengekor orang munafik, tidak pede dengan Islamnya. Sehingga kalau kita justru melaksanakan ajaran Islam yang sesungguhnya dicaci maki, direndah-rendahkan dengan ungkapan segala macam yang tidak toleran, yang kolot, yang eksklusif. Sedangkan yang meniru orang kafir dan bahkan membanggakan orang kafir, membanggakan orang musyrik, itu dianggap yang moderat, yang toleran, yang inklusif, yang Islam sejati, yang betul-betul sangat memang begini Islam. Ini semuanya adalah sebab tasabbuh bil kufar. Al-Fatihah menjelaskan tasabbuh bil kufar kalau enggak dalam hal ilmu dan amal. Orang yang berilmu tidak beramal tasabbuh dengan Yahudi. Orang yang beramal tanpa ilmu tasabbuh dengan Nasrani. Muslim adalah berilmu dan diamalkan amal dengan ilmu. Ini yang diajarkan Allah kepada kita ikhwan, sehingga nanti seorang muslim dia berbangga dengan Islamnya dan mengamalkan dengan Islamnya. Jadilah kaum yang dikatakan Allah, kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat, terbaik akidahnya, terbaik akhlaknya, terbaik manhajnya, paling adil muamalahnya. Maka jangan melirik kepada selain ajaran Islam yang Allah telah berikan yang terbaik, sehingga meniru orang kafir ini sebab rusaknya kita istiqamah dari ajaran Islam. 10 pembahasan secara ringkas telah kita sampaikan. Silakan Bapak sekalian bisa memperdalam sendiri dalam risalah Asrul Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah dalam hal istiqamah. Risalah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizallahu Ta'ala. Demikian, semoga manfaat. Dan ini sebagai mukadimah kita dalam kajian Syawal. InsyaAllah kita pada pembahasan akan datang kita akan masuk dalam pembahasan kitab yang baru setelah kita menyelesaikan kitab Al-Usul Al-Thalathah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.